Son as 2:20. O goberno bipartito de Lugo sacou adiante os orzamentos pro ano en curso. Foi cos votos dos nacionalistas e dos socialistas. O Partido Popular votou en contra. Todas as miradas estaban postas na concelleira María Reigosa. Segue no grupo municipal, pero xa non milita no Partido Socialista. Cumpriu a súa palabra. A hora de votar os orzamentos, levantou a man cos seus compañeiros de grupo. O alcalde Miguel Fernández dixo que estos orzamentos son moi necesarios. 132 millóns de euros que permitirán movilizar investimentos moi importantes para a cidade. Miguel Fernández.
Estes orzamentos vannos a permitir executar, por unha parte, subvencións millonarias, levar a cabo pois o Museo da Romanización, o proxecto ambicioso do Novo Norte que incluye pois a unión da intermodal co centro, rehabilitación de barrios, humanización de outros, etc., etc., seguir avanzando en abastecimento, en saneamento, facer máis parques infantiles, ampliar as zonas verdes, esa remodelación das rúas e das rotondas da que falaba Rubén Arroxo.
Na mesma línea se expresaba o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, dixo que estes son os mellores orzamentos que Lugo pode ter. Unhas contas que lle permitirán ao concello continuar mellorando a trama urbana. Rubén Arroxo.
Lugo, dende logo, vai ter os mellores orzamentos que pode ter e onde se van facer proxectos interesantísimos, máis aló de cuestións que temos que facer por necesidade, como son as repavimentacións, os arranxos de rúas, os repintados, etc., etc. Van proxectos moi interesantes, como a unión do Parque de Rosalía co Parque Marcos Cela, como seguir creando itinerarios peonís seguros para os entornos escolares, etc., etc., que van facer, bueno, pues que Lugo siga sendo a cidade que realmente merece.
A pesar de que apoiou os orzamentos, María Reigosa tamén votou a favor dunha das emendas do Partido Popular en contra do criterio do seu grupo. Era a moción relativa á bonificación do IBI para os propietarios en áreas de expansión. Non poden edificar, pero pagan polo terreo como se fose urbano. A emenda saiu adiante, co seu voto, co voto de María Reigosa e do Partido Popular. O alcalde Miguel Fernández explicou por que o goberno local votou en contra.
Das 4 emendas que ao final pasaron ao pleno e que se debaten, aceptámoslles 3 de 4. A outra, unha en relación ao IBI dos núcleos de expansión, aínda que probablemente estemos bastante de acordo no fondo da cuestión, tal e como a plantearon, é absolutamente inviable. É dicir, é unha temeridade aprobar isto sin antes facer un estudio de costes que nos diga de que estamos falando, porque...
Pois, ao final, o Partido Popular logrou que se aprobasen as 4 emendas que foron ao pleno, 3 por unanimidade, xa que contaron co apoio dos concelleiros do goberno, e a outra co voto particular de María Reigosa. A Elena Candia parecelle que no pleno de hoxe volveu a quedar as claras a inestabilidade do goberno local.
Hoxe, a verdade é que nos vamos cunha sensación agridoce, non? E moi preocupados. A frase coa que rematou o alcalde o pleno, dicindo que chega a votación dos plenos, el como alcalde dun goberno que teóricamente tiña blindado unha maioría, sin saber o que vai a votar cada un, e que cada un marca a súa prioridade, deixanos indudablemente preocupados, cheo de incerteza, porque efectivamente hai unha enorme inestabilidade neste goberno.
Pois aprobadas inicialmente esas contas, 132 millóns de euros, o meirande orzamento do Concello de Lugo na súa historia. Máis asuntos, non deixamos aínda o Concello. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anunciou despois do pleno que a próxima semana comezará a funcionar o transporte en taxi a demanda na zona rural, en lugares, evidentemente, aos que non chega o bus urbano. Lugo é o segundo concello de Galicia en implantar este servizo. Rubén Arroxo.
Dado que hai moitas parroquias que non teñen a capacidade de que poida chegar o bus urbano, estamos ante unha forma para que a través de vehículos pequenos, como son os taxis, se poida chegar a eses sitios en función da demanda existente e cubrir así pois ese transporte ao que non se dá chegado a través do bus urbano.
Pois é unha experiencia piloto, se a cousa funciona, ese servizo quedará implantado definitivamente na cidade de Lugo. De Lugo, repetimos, é o segundo concello de Galicia en implantar este servizo. 25 minutos sobre as 2.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O Río Miño volve a entrar en situación de prealerta, non tanto polo alto que vai na xornada de hoxe, como polo feito de que o seu caudal pode aumentar bastante nas próximas horas. Está nun nivel de alerta laranxa. A auga inunda parte do Paseo do Miño e o restaurante O Miño, que esta mañá non chegaba aínda o aparcadoiro do balneario. O caso é que o Concello recomenda aos peatóns que teñan precaución, a precaución de non achegarse demasiado ao caudal do río, e lembralles que dificilmente poden transitar entre o balneario e o Miño, porque está todo cheo de auga. Esta mañá estivemos na Ponte Romana. O río leva moita auga, pero a xente pensa, alguna, que tampouco é para tanto.
No, está normal, de momento. Ha estado máis alto, ¿eh?
Sí?
Ha estado más alto. Sí, sí, pero bueno, está bastante ben. Eu pensei que xa estaba inundado, ¿eh?
O sea, que te podía ser peor.
Podía ser peor, sí.
Bueno.
Outros días pasa auga por aí para arriba, avanza. E hoxe, de momento, está moi ben.
Ten razón a señora, foi peor nos últimos días, hoxe vai un pouco máis baixo, pero hai que ter en conta as previsións para as próximas xornadas. O certo é que leva moitos días chovendo de forma copiosa. O 112 informou de que houve desprendementos de pedras e terra sobre estradas de Pantón e Navia de Suarna, tamén algunhas casas inundadas en Monforte. A pregunta que nos facemos todos a esta hora é atacando. Cando vai parar de chover? Si é que vai parar. Carlos Otero, de Meteo Galicia.
A mala nova é que os modelos apuntan a unha próxima semana semellante a esta, é dicir, con chuvias en exceso, con chuvias por riba do habitual para esta época do ano, pero no medio prazo, a partir da medio mes, sí que empeza a asomar o anticiclón. Isto non quere decir que teñamos tempo seco garantizado, pero que sí teñamos un tempo máis normal para a época, é decir, tempo cambiante, chuvias seguidas de pequenos períodos de tempo máis.
Bueno, pois iso, que polo menos para a semana que ven continuará chovendo sobre Lugo. Para hoxe, máis do mesmo, seguimos con ceo cuberto e chubascos que serán máis intensos na zona sur da provincia. 5 estradas provinciais continúan pechadas por asolagamentos. Volve a baixar a cota de neve. Nevará na montaña de Lugo por riba dos 900 metros. As temperaturas baixan algo, 10 de mínima en Lugo e Monforte, 13 na Mariña, en Viveiro e Ribadeo. E imos agora cunha sentencia que pode traer cola. Fixo esta mañá, fai tan só un intre, o Partido Popular unha rolda de prensa na súa sede provincial para anunciar que o Tribunal Supremo anula a participación da Deputación de Lugo na empresa Traxa e, consecuentemente, todos os posteriores encargos feitos a esa empresa pública. Veremos en próximas xornadas, veremos nas próximas semanas que consecuencias pode ter esta sentenza do Tribunal Supremo que, por certo, senta xurisprudencia a nivel nacional. Antonio Amigide é o voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo.
Por desgracia, Lugo somos unha vez máis noticia a nivel nacional de como non se debe gobernar as institucións. E hoxe o que lle dice alto claro o Tribunal Supremo, que a maneira de entender o goberno de PSOE BNG é ilegal, que as decisións que adoptaron no caso da a participación en Traxa son ilegais. Hoxe o Tribunal Supremo...
O Tribunal Supremo dalla razón neste caso ao Partido Popular, que foi o que presentou a demanda. E imos rematar con bo sabor de boca, co mellor sabor de boca. O chef Javi Olleros, que é un chef con 2 estrellas Michelin, será este ano o embaixador do aceite de Quiroga, un aceite de oliva virxe de extraordinaria calidade, un produto singular. Quixemos preguntarlle ao propio chef por ese aceite. Que cualidades destaca deste produto o cociñeiro do restaurante Culler de Pau, do Grove, o dito, recoñecido con 2 estrellas Michelin? Escoiten, Javi Olleros.
Isto é clave. Primeiro, os procesos, a recuperación, a parte de historia que ten, que é profunda e que se recupere, xa ten un relato moi potente. Logo, a calidade que teno todo para poder sair ao mundo con esa calidade que ten o aceite e estando orgullosos do aceite. Non teño dúda de que é cuestión de tempo.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas Mediodía na COPE con Pilar García de la Granja. Boa tarde.